Maka seperti yang disebut oleh Datuk Setiausaha Kerajaan ini tadi, saya sukar untuk membuat pilihan nak kekal Selangor atau nak ke Putrajaya. Setelah timbang punya timbang, tawaran yang diberikan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad kepada saya, sehingga semalam beliau masih lagi memujuk saya untuk bersama-sama di persekutuan, tetapi saya telah memberikan keyakinan saya kepada Tuanku Sultan Selangor, saya sayang negeri Selangor dan saya akan berjaya.